Ագատան ու Ժոզեֆը սաստիկ ազդվեցին հիվանդին ուժգնորեն ալեկոծող սարհուրանքի շարժումից։ Նրանց պասողականության դժնդակությունը լրիվ արդարացվեց Ֆիլիպի կապտավուն և ավերված դեմքի, նրա երերուն քայլվածքի, աղոտ, խոր սևով շրջապատված և այնուամենայնիվ խոժոռահայաց աչքերի սոսկալի վիճակով։ Նա ջերմից սաստիկ դողում էր, ատամներն էր կրճտացնում։
«Սատանի բորոտիկ», գոչեց նա։ «Ոչ հաց, ոչ խմորեղեն, ոչ մի բան չեմ կերել, և կոկորդս վառվում է»։ «Դե լավ, ինչ է պատահել»։ «Սադայելը շարունակ խառնվում է մեր գործերին»։ «Իմ պառավ Դեկուանն անկողնում է և ափսեների խոշորություն ունեցող աչքեր է հառում ինձ վրա»։
«Լրացեք, պարոն», գոչեց Ագատան վեր կենալով։ «Եվ գոնե հարգեցեք այն դժբախտությունը, որ դուք եք պատճառել»։
«Օհո, պարոն», հարեց Ֆիլիպը մոռանալով։ «Սիրելի փոքրիկ մայրիկս, այդ լավ չէ»։ «Ուրեմն դուք այլևս չեք սիրում ձեր տղային»։
«Արժանի եք սիրվելու»։ «Դուք չեք հիշում, թե ինչ է կարել երեք»։ «Մտածեցեք բնակարան գտնելու մասին»։ «Այլևս մեզ հետ չեք ապրելու»։ «Վաղվանից սկսած»,» շարունակեց մայրը։ «Որովհետև այն վիճակում, որ դուք գտնվում եք, դժվար կլինի»։
«Ինձ ворոնդում եք, այնպես չէ»,»
մորն ընդհատեց Ֆիլիպը։
«Դուք այստեղ տարագրված որդին մելոդրաման եք խաղում, չէ»։ «Վայ, վայ, վայ, ահա թե ինչպես եք ընդունում ամեն ինչ»։ «Դե ինչ արած, դուք բոլորդ ողորմելի արարածներ եք»։ «Ինչ վատ բան եմ արել ես»։ «Պառավի ներքնակներում մի փոքրիկ մաքրագործում կատարեցի»։ «Փողը բրդի մեջ չեն դնում գրողը տանի»։ «Եվ որտեղ է ոճիրս»։ «Միթե նա ձեզնից 20,000 ֆրանկ չի վերցրել»։ «Նրա պարտապահանջները չենք»։ «Ես այդ չափը վերադարձրել եմ ինձ համար, և ահա բոլորը»։
«Աստված իմ աստված»,
բղավեց մահամերձը ձեռքերը միացնելով և աղոթելով։
«Լռիր դու»,
գոչեց Ժոզեֆը եղբոր վրա հարցակվելով և ձեռքերով նրա բերանը փակելով։
«Քայլով մարշ, ձախուսն առաջ, ներկոտող լակոտ»,»
գոռաց Ֆիլիպը իր ուժեղ բազուկը Ժոզեֆի ուսին դնելով, որին պտտեցրեց ու ստիպեց նստել բասկաթորի վրա։
«Կայսերական պահակազորի դրագոնների էսկադրոնի պետի բեղերին այդ ձևով ձեռք չեն տա»։
«Տիկին Դեկուանն ինձ վերադարձրել է այն, ինչ պարտական էր»,»
գոչեց Ագատան վեր կենալով և զայրացած իր որդուն նայելով։
«Բացի այդ, դա միայն իմ գործն է»։ «Դուք նրան սպանում եք»։ «Դուրս եկեք, որդի»,»
ասաց նա ինչ-որ շարժումով, որը սպառեց իր ուժերը։
«Եվ երբեք այլևս ինձ մոտ չերևակ»։ «Դուք մի հրեշ եք»։
«Նրան սպանում եմ»։ «Նրա երյակը շահել է»,»
գոռաց Ժոզեֆը։
«Եվ դու նրա մուծման փողը գողացար»։ «Եթե նա սատկում է ներս զարկած երյակի աղտից, ապա ուրեմն ես չեմ նրան սպանողը»,»
պատասխանեց հարբեցողը։
«Հեռացեք, ասում եմ, դուք ինձ սարսափեցնում եք»,»
գոռաց Ագատան։
«Դուք բոլոր մոլություններն ունեք»։ «Աստված իմ, իմ որդին է սա»։
Տիկին Դեկուանի կոկորդից արձակված խուլ խրխրոցը ավելացրել էր Ագատայի զայրույթը։
«Ես դեռ ձեզ սիրում եմ, ձեզ, իմ մորը, ձեզ, որ պատճառն եք իմ բոլոր դժբախտությունների»,»
ասաց Ֆիլիպը։
«Դուք ինձ դուրս եք շպրտում ծննդյան տոնին, նրա ծնվելու օրը»։ «Ինչպես է կոչվում նա»։ «Հա, Հիսուս, Հիսուսի ծննդյան օրը»։ «Ինչ էի կարել Ռուժե պապիկին, ձեր հորը, որ ձեզ արտաքսեց տնից և ժառանգազրկեց»։ «Եթե դուք նրան տհաճություն պատճառած չլինեիք, մենք այժմ փող կունենայինք, և ես ամենահետին թշվառության մատնված չէի լինի»։ «Ինչ եք արել դուք ձեր հորը, որ բարեհոգի կին եք»։ «Տեսնում եք, ուրեմն, որ ես էլ լավ տղա լինելով հանդերձ կարող եմ դուրս շպրտվել»։ «Ես, ընտանիքի փառքը»։
«Ընտանիքի ամոթանքը»,»
գոռաց Տիկին Դեկուանը։
«Կամ այստեղից կկորչես, կամ ինձ կսպանես»,»
գոռաց Ժոզեֆը առյուծի կատաղությամբ եղբոր վրա հարցակվելով։
«Աստված իմ աստված»,»
բացականչեց Ագատան վեր կենալով
ու ցանկանալով երկու եղբայրներին բաժանել։ Այդ րոպեին Բիքսիյուն և բժիշկ Օդրին մտան։ Ժոզեֆը տապալել զգետնել էր եղբորը։
«Սա իսկ և իսկ վայրակ գազան է», ասում էր նկարիչը։ «Մի խոսիր, թե չէ քեզ»։ «Ես այս եղածը կհիշեմ», գորգորում էր Ֆիլիպը։
«Ընտանեկան բացատրություն», հարց տվեց Բիքսիյուն։
«Բացրացրեք նրան», ասաց բժիշկը։
«Նա այնքան հիվանդ է, որքան պառավը. Հանվեցրեք, պարկեցրեք, հանեցեք սապոգները»։
«Հեշտ է ասել», վրա տվեց Բիքսիյուն։ «Պետք է պատռել բոտիները, սնունքները չափազանց ուռել են»։
Ագատան մկրատը վերցրեց, և երբ ճեղքեց երկարաճիտ կոշիկները, որ այն ժամանակ մարմնին կպած անդրավարտիքի վրայից էին հագնում, հատակին 10 հատ ոսկե դրամներ գլորվեցին։
«Ահա նրա փողը», քրթմնջաց Ֆիլիպը։ «Դժոխքի կրակին արժանի անասուն եմ ես, պահ դրած փողս մոռացել եմ. Ես էլ կործանեցի իմ բախտը»։
Սարսափելի մի ջերմ բռնեց Ֆիլիպին, և նա սկսեց ափեղցփեղություններ դուրս տալ։ Ժոզեֆը դերոշ հորոքնությամբ, որը հենց նոր էր եկել, ինչպես և Բիքսյուի օժանդակությամբ, կարողացավ այդ դժբախտին տեղափոխել ննջասենյակ։ Բժիշկ Օդրին հարկադրվեց մի երկտող գրել Շառիտե հիվանդանոցից բռնաշապիկ խնդրելու համար, որպեսզի Ֆիլիպան շարժ մնա, որովհետև զառանցանքն այն աստիճանի էր հասել, որ վախ էր ներշնչում, թե Ֆիլիպն իրեն կսպանի։ Նա կատաղել էր։ Ժամը 9-ին հանդարտությունը վերականգնվել էր ընտանիքում։ Աբալորոն և դերոշը փորձում էին մխիթարել Ագատային, որն իր ազգական ուհու սնարին նստած լաց լինելու չէր դադարում։ Գլուխը շարժելով լսում և համառ լռություն էր պահում։ Ժոզեֆին ու Տիկին Դեկուանին էր միայն հայտնի նրա ներքին վերքի մեծությունն ու խորությունը։
«Ֆիլիպը կուղվի, մայրիմ»,
ասաց Ժոզեֆը վերջապես, երբ դերոշ հայրն ու Բիքսիյուն մեկնեցին։
«Օ», գոչեց այրիկինը, «Ֆիլիպն իրավացի է, հայրս ինձանից»։
«Ես իրավունք չունեմ»։
«Ահա փողը»,
ասաց նա Տիկին Դեկուանին, Ժոզեֆի 300 ֆրանկը և Ֆիլիպի մոտից գտնված 200 ֆրանկը միացնելով։ Հետո դիմեց Ժոզեֆին։
«Գնա տես, թե եղբայրդ ծարավ չէ»։
«Կարող եք մահամերձի մահճի մոտ տրված խոստումը կատարել»,
հարց տվեց Տիկին Դեկուանը, որը զգում էր, թե իմացականությունն իրենից խույս է տալիս։
«Այո, քերակին»։
«Ուրեմն լավ,
երթվեցեք ձեր փողերը կենսատև թոշակի փոխարեն դերոշ որդուն հանձնել»։
«Ինչպես տեսնում եմ, դուք թույլ եք տալու այդ թշվառականին, որ նա գրբի մինչև ձեր վերջին սուն»։
«Երթվում եմ, քերակին»։
Պառավ մթերավաճառուհին մեռավ դեկտեմբեր ամսի 31-ին, 5 օր անց այն սոսկալի հարվածից, որ ծեր դերոշը անմեղորեն հասցրել էր նրան։ Այն 500 ֆրանկը, ընտանիքում գտնվող միակ փողը, հազիվ հերիքեց այրի Տիկին Դեկուանի թաղման ծախսերին։ Նա միայն մի քանի կտոր արծաթեղեն և կահկարասիք էր թողնում, որոնց արժեքը Տիկին Բրիդոն վճարեց նրա թոռանը։ Ագատան ստիպված եղավ բավարարվել 800 ֆրանկ ցմախ թոշակով, որ նրա համար ապահովեց դերոշ որդին։ Վերջնականապես ձեռք բերելով առանց հաճախորդների նոտարական մի գրասենյակ և վերցնելով նրա 12,000 ֆրանկ դրամագլուխը, խեղճկինը տանտիրոջը հանձնեց երկրորդ հարկի բնակարանը և ծախեց հարկավոր չեղած բոլոր կահկարասիները։ Երբ մի ամիս անց հիվանդը սկսեց ապաքինվել, Ագատան սառնորեն նրան բացատրեց, որ հիվանդության ծախսերը ամբողջ պատրաստի դրամը կլանել էին, և որ սրանից հետո ինքը ստիպված է լինելու աշխատել ապրելու համար։ Ուստի ամենագորովալի կերպով նրան էլ հորդորեց նորից զինվորական ծառայության մտնել և իր անձնական ծախսերը հոգալ։
«Դուք կարող էիք ձեզ խնայել այդ քարոզը կարդալուց»,
ասաց Ֆիլիպ այնպիսի հայացքով, որին սառնություն էր տալիս կատարյալ անտարբերությունը։
«Ես շատ լավ տեսնում եմ, որ ոչ դուք, ոչ էլ եղբայրս ինձ այլևս չեք սիրում»։ «Ես այժմ մենակ եմ աշխարհում»։
«Այդ նախնդրելի է»։
«Դուք ձեզ սիրո արժանի դարձրեք, և մենք ձեզ կվերադարձնենք մերը»,
պատասխանեց խեղճ մայրը, որը հարվածը ստացել էր մինչև սրտի խորքը։ դատարկ խոսքեր, գոչեց Ֆիլիպը մորանթատելով։ Նա վերցրեց իր ձեռնափայտը, հնամաշ խավերը թափած եզրերով գլխարկը դրեց ծուռ դեպի ականջը և աստիճաններն իջավ սուլելով։
«Ֆիլիպ, ուր ես գնում առանց փողի?»
բղավեց մայրը, որը չկարողացավ արցունքները զսպել։
«Վերցրու»,
և նրան մեկնեց թղթի մեջ փաթաթված 100 ֆրանկ ոսկե դրամը։ Ֆիլիպն իջած աստիճանները կրկին բարձրացավ և վերցրեց փողը։
«Ինչ չես ամփուրում»,
ասաց մայրը արցունք թափելով։ Ֆիլիպն իր կրծքի վրա սեղմեց մորը, սակայն առանց սրտի այն զեղումների, որ արժեքավորում են համբույրը։
«Իսկ ուր ես գնում?»
հարցրեց մայրը։ «Ֆլորենտինայի, Ժիրուդոյի սիրածի մոտ. Ահա իմ բարեկամները», պատասխանեց Ֆիլիպը կոպտությամբ։ Նա իջավ, Ագատան սենյակ մտավ դողդոջուն քայլերով, աչքերը մթագնաց, սիրտը ճմլված, ծնրադրեց, աստծուն աղերսեց, որ այս այլասերված որդուն իր պաշտպանության տակ առնի, և հրաժարվեց իր ճնշող մայրությունից։ 1822 թվականի հունվարին Տիկին Բրիդոն տեղավորվեց իր նախկին բնակարանի խոհանոցի վրա գտնվող և նախապես Ֆիլիպի կողմից զբաղեցրած սենյակում։ Նկարչի արվեստանոցը և ննջասենյակը գտնվում էին դիմացը, սանդուղքի մյուս կողմում։ Տեսնելով մոր այդ աստիճանի զիջողությունը, Ժոզեֆն ուզում էր, որ նա գոնե կարելի եղածին չափ իրեն լավ զգա։ Իր եղբոր մեկնումից հետո նա ձեռնարկեց վայելուչ դարձնել ձեղնահարկը, որի վրա արվեստագետների կնիքը դրոշմվեց։ Հատակի վրա գորգ փռեց։ Անպաճույճ, բայց կիրթ ճաշակով հարդարված անկողինը վանական խստակեցության առանձնահատկություն ստացավ։ Պատերը, ճաշակից ոչ զուրկ, բայց էժանագին բեհեզյա ծաղկավոր պաստառով պատած պատերը, վերանորոգված կահ-կարասիների հետ ներդաշնակ, իրենց գույնով բնակարանին վայելչագեղ և կոկիկ տեսք տվեցին։ Սանդուղքի գլխին փոքրիկ գավթում Ժոզեֆն ավելացրեց մի երկրորդ դուռ, որի ներսից կախեց մի վարագույր։ Պատուհանը ծածկեց մի լուսարկելով, որը մեղմացնում էր ցերեկային արևի լույսը։ Եթե այս դժբախտ մոր կենսապրուստը սահմանափակվեց մինչև այն նեղ պայմանները, որ Փարիզը կարող է ունենալ, և եթե Ագատան ավելի հեշտ էր ապրում, քան նույնանման պայմաններում ապրող փարիզյան ընտանիքները, ապա դա իր որդու շնորհիվ էր։ Նա ամեն ինչ անում էր մորը նեղություններից զերծ պահելու համար։ Ամեն օր նրան ընտրելու էր տանում Բոն փողոցում գտնվող ճաշարանը, ուր լինում էին կարգին կանայք, դեպուտատներ, տիտղոսավոր անձնավորություններ, և որտեղ ընտրելը յուրաքանչյուրի համար արժեր ամսական 90 ֆրանկ։ Ագատան միայն ճաշի մասին հոգալով իր որդու համար վերստացավ այն սովորությունը, որ նախապես ունեցել էր նրա հոր հանդեպ։ Չնայած Ժոզեֆի ամեն մի ստերին, Ագատանի վերջո իմացավ, որ ընթրիկները ամիսը մոտավորապես 100 ֆրանկ են արժենում։ Այս ծախսի ահավորությունից սարսափած և չպատկերացնելով, որ իր որդին մերկ կանանց նկարելով կարող է շատ փող աշխատել, Ագատան շնորհիվ իր խոստովանահայր Աբալորոյի տարեկան 700 ֆրանկով մի աշխատանք գտավ։ Շուանների մի պետի այրի կնոջ Կոմսուհի Բովանին պատկանող վիճակախաղի բյուրոյում։ Վիճակախաղի բյուրոները, վաճառասենյակները, որ այրի կանանց պաշտպանության համար էին, սովորական ապրուստով ապրեցնում էին մի ընտանիքի, որն աշխատում էր տեսչությունում։ Բայց ռեստավրացիայի օրով հնարավորություն չունենալով վարձատրելու իրեն արված ծառայությունները, սահմանադրական կառավարությունը հարկադրեց, որ կարիքավոր, ազնվական այրի կանանց տան ոչ թե մեկ, այլ երկու վիճակախաղի վաճառասենյակ, որոնց հասույթի գումարը կազմում էր 6-10 000 ֆրանկ։ Այս դեպքում նման պաշտպանության արժանացած գեներալի կամ ազնվականի այրին ինքնանձամբ չէր բանեցնում վաճառասենյակները, այլ վարիչներ էր պահում, որոնց տոկոս էր տալիս։ Եթե վարիչները ամուրի էին, ապա հնարավոր չէր նրանց աշխատակից չտալ, որովհետև գրասենյակը առավոտից մինչև կեսգիշեր պետք է միշտ բաց մնար։ Դրանից բացի ֆինանսների մինիստրության պահանջած գրանցումային աշխատանքները չափազանց շատ էին։ Կոմսուհի Դբովանը, որին Աբալորոն նկարագրել էր այրի Տիկին Բրիդոյի կացությունը, խոստացավ իր պաշտոնյայի հեռանալու դեպքում
նրա տեղնագատային վերապահել։ Սակայն մինչ այդ այրի կնոջ համար 600 ֆրանկ աշխատավարձ նշանակեց։ Աշխատելիս Ագատան ստիպված եղավ առավոտյան ժամը 10-ից լինել գրասենյակում և խեղճը հազիվ էր ժամանակ ունենում ընթրելու։ Երեկոյան ժամը 7-ին դարձյալ վերադառնում էր աշխատանքի և կեսգիշերից առաջ դուրս չէր գալիս այնտեղից։ 2 տարվա ընթացքում ոչ մի անգամ Ժոզեֆը չթերացավ գնալու մորն աշխատանքից տուն մինչև մեզարեն փողոց ուղեկցելու և հաճախ գնում էր նրան ընթրիքի տանելու համար։ Նկարչի բարեկամները տեսնում էին, թե ինչպես նա կես էր թողնում օպերան, իտալական թատրոնը, թողնում ամենափայլուն սալոնները կեսգիշերից առաջ Վիվիեն փողոցում լինելու համար։ Ագատան շուտով սովորեց կյանքի այս միապաղաղ կանոնավորությանը, որտեղ մեծ վշտով համակված ընձինք հենակետ են գտնում։ Առավոտյան իր սենյակը հավաքելուց հետո, որտեղ այլևս ոչ կատուներ կային, ոչ փոքրիկ թռչուններ, կրակարանի անկյունում պատրաստում էր նախաճաշը և տանում արվեստանոց, որդու հետ նախաճաշելու։ Ժոզեֆի սենյակը կարգի էր բերում, իր սենյակի կրակը հանգցնում, գալիս աշխատում էր արվեստանոցում չուգունե փոքրիկ վառարանի մոտ և հեռանում էր հենց որ մի ընկեր կամ մոդելներ էին գալիս Ժոզեֆի մոտ։ Թեպետ և Ագատան գեղարվեստից և նրա օգտակարություններից ոչինչ չէր հասկանում, բայց այնուամենայնիվ արվեստանոցի խոր լռությունը նրան դուր էր գալիս։ Այդ ուղությամբ նա ոչ մի առաջադեմություն չունեցավ, դրանում կեղծավորություն չէր անում, սաստիկ զարմանում էր տեսնելով, որ մեծ կարևորություն են տալիս գույնին, հղացմանը, գծագրությանը։ Երբ խմբակի բարեկամներից մեկը կամ նկարիչ ընկերները, ինչպիսիք էին Շինմորը, Պիեր Գրասուն, Լեոն Դելորան, մի շատ ջահել ներկոտող, որին այն ժամանակ միստրիգի էին կոչում, գալիս վիճաբանում էին, Ագատան ուշադրությամբ նայում էր և չէր գտնում այն բաները, որ տեղիք էին տալիս այդ ճոռոմ խոսքերին և տաք վեճերին։ Նա հոգ էր տանում որդու սպիտակ եղենի մասին, կարկատում էր նրա զանգապանները և գուլպաները, մինչև անգամ սկսեց նրա երանգապնակը մաքրել, վրցինները սրբելու համար քուրջի կտորներ հավաքել, վերջապես ամեն ինչ կարգի էր բերում արվեստանոցում։ Տեսնելով իր մոր այս մանր բաների մասին ցուցաբերած խնամքը, Ժոզեֆը իր հերթին նրան շրջապատում էր ուշադիր հոգատարությամբ։ Եթե մայր ու որդի միաբան չէին արվեստում, ապա քնքշության մեջ հիանալիորեն միաձուլվեցին։ Մայրը իր ծրագիրն ուներ։ Ժոզեֆին փաղաքշելուց հետո, մի առավոտ, երբ վերջինը զբաղված էր հսկայական մի նկար ուրվագծելով, որը հետագայում ավարտեց և չհասկացան, Ագատան հանկարծ բարձրաձայն ասաց. «Աստված իմ, ինչ է անում նա»։ «Ով»։ «Ֆիլիպը»։ «Դե, երևի օրեցօր մի քիչ ավելի է սեղմում մեջքի գոտին»։ «Ոչինչ, կխրատվի»։ «Բայց նա արդեն տեսել է թշվառությունը»։ «Եվ գուցե թշվառությունն է մեզ փոխել»։ «Եթե երջանիկ կլիներ, ազնիվ կլիներ»։ «Դու կարծում ես, սիրելի մայրիկս, որ նա տանջանքներ է կրել ճանապարհորդության մեջ»։ «Ոչ, դու սխալվում ես»։ «Նա անառակ կյանք է վարել Նյու Յորքում, ինչպես շարունակում է այստեղ»։ «Սակայն, եթե մեր աչքի առաջ տարապեր, դա ահռելի բան կլիներ»։ «Այո», պատասխանեց Ժոզեֆը։ «Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես հոժարական փող կտայի, բայց տեսնել չեմ ուզում նրան»։ Նա սպանեց խեղճ տիկին Դեկուանին։ «Ուրեմն», շարունակեց Ագատան, «դու չէիր պատրաստի նրա դիմանկարը»։ «Քեզ համար, մամա, ամեն տեսակ զոհողության պատրաստ եմ. ես չեմ կարող չհիշել, որ նա իմ եղբայրն է»։ «Դրագոնների կապիտանի համազգեստով»։ «Ձիհեցած»։ «Այո»։ «Այո, այստեղ ըստ գրոյի օրինակների մի հոյակապ ձի ունեմ, և չգիտեմ ինչ բանի ծառայեցնել այն»։ «Դե ուրեմն, գնա տեղեկացիր Ֆիլիպի մասին, նրա բարեկամից»։ «Կգնամ»։ Ագատան վեր կացավ, նրա մկրատը և ամեն ինչ ընկավ հատակին։ Մոտեցավ Ժոզեֆի գլուխը համբուրելու և նրա գլխին երկու կաթիլ արցունք թողեց։ «Քո տարերքը այդ տղան է», ասաց նկարիչը։ և մենք բոլորս մեր դժբախտ տարերքն ունենք։ Երեկոյան նա գնաց Սանտիե փողոցը, և այնտեղ ժամը 4-ի մոտ տեսավ իր եղբորը, որը փոխարինում էր Ժիրուդոյին։ Դրագոնների ծեր կապիտանն իր քրոջ որդու ձեռնարկած շապաթաթերթում գանձապահի պաշտոն էր վարում։ Թեև Ֆինոն տերն ու տիրականը մնաց այն փոքրիկ ուրաթերթի, որը նա բաժնետ իրական ընկերության էր վերածել, և որի բոլոր բաժնետղթերն իր ձեռքում էին, բայց որպես տեր և պատասխանատու խմբագիր էր ճանաչված նրա բարեկամներից մեկը, Լուստո անունով, որդիկին Օշոնի եղբոր որդին էր, հետևաբար որդին էր Իսուդենի գործակալի տեղակալի, որից Բրիդոյի պապը կամեցել էր վրեժ լուծել։ Ֆինոն իր քեռուն հաճելի լինելու համար փոխանորդ էր նշանակել Ֆիլիպին, աշխատավարձը կիսով չափ պակասեցնելով։ Հետո ամեն օր ժամը 5-ին Ժիրուդոն ստուգում էր դրամարկղը և օրվա հասույթը տանում։ Հաշմանդամ Կոլիկենտը, որը գրասենյակի ծառայողն էր և թղթատարը, թեթևակի կերպով հսկում էր գնդապետ Ֆիլիպին։ Բայց Ֆիլիպն իրեն կարգին էր պահում։ 600 ֆրանկ աշխատավարձը և շքանշանի 500 ֆրանկը նրան բավարարում էին ապրելու, քանի որ օրվա մեջ տականալու համար ծախսեր չէր անում, իսկ երեկոներ անցկացնում էր թատրոններում, ուր ձրիա բար էր գնում, ուստի պետք է միայն հոգար սննդի և բնակարանի մասին։ Կոլոկենտը գլխի վրա դրոշմավոր զանազան թղթեր դրած պատրաստվում էր մեկնելու, իսկ Ֆիլիպն իր կանաչ կտավ յաթևնոցներն էր խոզանակում, երբ Ժոզեֆը մտավ։ «Մայ, ահա մանչուկը», գոչեց Ֆիլիպը։ «Այ դա լավ է, միասին կընտրենք, օպերա կգաս. Ֆլորան և Ֆլորենտինան մի օթյակ ունեն, Ժիրուդոյի հետ եմ, դու էլ մեզ հետ կլինես, և կծանոթանաս Նաթանի հետ»։ Ֆիլիպն իր կապարե գլխով ձեռնափայտը վերցրեց և թրջեց սիգարի ծայրը։ «Չեմ կարող օգտվել քո հրավերից», ասաց Ժոզեֆը։ «Մեր մայրիկին պետք է ճաշարան տանեմ ընտրելու»։ «Իսկ ինչպես է այդ խեղճ բառավի առողջությունը»։ «Վատ չէ», պատասխանեց նկարիչը։ «Մեր հոր դիմանկարը պատրաստեցի, նույնպես և Դեկուան մորաքույրինը. իմը վերջացրի և կցանկանայի մեր մորը նվիրել քոնը, կայսերական պահակազորի դրագոնների համազգեստով»։ «Լավ, բայց պետք է գալ կեցվածք դիրք ընդունելու»։ «Ստիպված եմ ամեն օր ժամը 9-ից մինչև 5 այս հավաբնում լինել»։ «Երկու կիրակին բավական են»։ «Համաձայն եմ, պստիկ», շարունակեց Նապոլեոնի նախկին թիկնապահը, դռնապանի լամպից սիգարը վառելով։